Lepo pozdravljeni vam in vašim poslušalcem. Mi smo seveda vredo, ne? Mogoče malenkost utrujeni, ampak drugače smo vredo. Bom rekel, na splošno imamo. Tega se nekako na Koroškem držimo, da ni bilo nekih žrtev, zato smo definitivno hvaležni.
Kako pa ste vi kot radio morda doživljali poplave?
Ja, se pravi, začelo se je v petek zjutraj. Mi smo že nekje okrog 5. ure nekako štartali naš program. Moram reči, da takrat še nismo prav dobro vedeli, kakšno je stanje. Pravzaprav nismo mogli dobiti informacije. Jaz sem recimo govoril pač z nekimi pristojnimi službami, recimo glede cesta. Ne? Ljudje so začeli že klicati, da ali so ceste prevozne ali niso prevozne. In recimo, ko sem govoril z nekim gospodom, je rekel, odkrito povedano, ne vemo. Ne vemo, kakšna so stanja, niti za glavne ceste, kaj šele za neke regionalne stranske ceste. In recimo, ko smo potem začeli nekako poskušati stopiti v kontakt z našimi sodelavci, sodelavkami, recimo iz Črne, Mežice, Preval in ni bilo nobenih telefonskih povezav, smo se pa zavedli, da to pa je ena resna stvar, ne, zelo res. To je bilo to. Mi smo, se pravi, takoj začeli z obveščanjem, pozivali smo ljudi naj ne hodijo na ceste in jaz mislim, da se je večina ljudi začela to kar hitro držati, ker se nas zadnje, Koroška je bila odrezana. V petek zjutraj dejansko po nobeni cesti nisi mogel priti do Koroške, se pravi, z velenske strani smo bili odrezani, se pravi, del Vitanja je bil odrezan in seveda iz Mariborske prav tako. No. Kaj se je pa dogajalo? Takrat s Črno, Prevaljami, Mežico, nismo imeli pa prav nobenih informacij. Nihče ni vedel. Ne? In tudi na sezadnje vojska se je do Črne prebijala. Joj, upam, da mi še spomin služi. Mislim, da so šele v soboto prišli potem tja.
Pa vi ste sploh oddajali program, torej Koroški radio?
Ja, mi smo bili skos, kako bi rekel, v etro. Se pravi, od nas novinarjev, pravzaprav na radio sem takrat samo jaz, ker ostali novinarji niso mogli priti, ne, do radija. Niso imeli nobenih možnosti. Ne. Kot sem rekel, ne, Katja Gole, recimo, ki je iz Črne, ni mogla stopiti v stik z nami. In isto vela recimo za našo speakerko Špela Šaut, zdaj ogromno pošilja informacij. Tudi ona recimo ni mogla stopiti v kontakt z nobenim. Ne. Tako da mi smo v bistvu nekako pač nabirali te informacije, pošiljali ljudem čim več opcij. Naknadno, to smo nekako veseli, smo recimo zvedeli par zgodbic o tem, da so ljudje pač, ker seveda niso imeli tudi elektrike, ne, so z baterijami si neke manjše tranzistorje, nekako jih poskušali usposobiti, da so nas lahko poslušali in smo jim bili, mislim, da no, tako smo se izvedeli in pravzaprav edini stik z okoljem. No.
No, ali v takih trenutkih mogoče opažate, kako pomembni ste kot radio na svojem področju?
Absolutno. Absolutno. Jaz mislim, da se mogoče marsikdo tega ne zaveda. Ja, internet je nekako zdaj postal nek glavni vir informacij, ampak kot prvo, internet je v najboljšem primeru dvoumljiv vir zanesljivih informacij. Medtem ko jaz mislim, da na radiju se pa res zelo trudimo, sigurno, da je kaka napaka, ampak recimo sploh v teh primerih, mi smo poročali, da je mogoče kaka cesta delno odprta, pa se je tako izkazalo, da ni, da se je recimo vsu plas v nekako v tistih parih minutah, ko smo mi dobili informacijo. Ne? Tako da splošno pa je radio izjemno pomembno medij, brez debate.
Se strinjam. Še danes imate težave predvsem z logistiko, urban, določeni izmed zaposlenih na vašem radiju še zdaj ne morejo priti do službe, drži?
Tako, drži. V bistvu, na vse zadnje še vedno, tudi Dravograd je še do določene mere odrezan od Slovengradca, recimo, ne proti Mariborskemu koncu, mislim, da ni več problem, ampak to zdaj govorim o cestah, ne pomeni, da so zdaj brezhibne, ne? Niti slučajno, še zmeraj so precej uničene, pravi, so še lahko tudi določene ovire na cesti, se še kaj usuje dol. Recimo, gor do Črne pa prometne povezave pravzaprav še ni. Za interventna vozila je možno, ampak recimo še včeraj so še vedno vzletali helikopteri. Če sem iskren, za danes niti nisem več prepričan, je to še potrebno ali ne, ampak še zmeraj so dostavljali pomoč s helikopterja, ne, se pravi ne po cestah. Tako da ja, dve sodelavki na tistem koncu še ne morata priti, pravzaprav tri.
Delajo potem od doma?
Tako, v bistvu pošiljajo informacije, zdaj na srečo se to da, internet se je nekako vzpostavil, tako da dobivamo pač recimo razne intervjuje, razne komentarje ljudi, predvsem pa tiste pomembne informacije. Ne? Recimo v prvih urah so nas seveda ljudje prestrašeno klicali, ne? V Črni so bili njihovi domači, njihovi bližnji in tako naprej in niso dejansko potem dva dni skoraj dobivali nobenih informacij v njih, ne? Niso mogli stopiti kontakt z njimi. Nihče ni vedel, ali so ljudje še živi ali ne. No? Na srečo se je izkazalo, da tega ni, ne, da smrtnih žrtev ni bilo.
Pogovarjamo se z novinarjem Koroškega radija Urbanom Klančnikom. Urban, kako pa je poročati o svojih ljudeh, ki jim je nekaterim ostalo samo življenje in nič fizičnega, kar so gradili več let, pa se je zdaj v 2 urah vse porušilo?
Grozno je. Grozno je. Jaz si recimo ne znam predstavljati, kako je, ko izgubiš vse. Verjetno je nekako ta prva misel, ok, živi smo, to je to, ne? Zdaj počasi bo pa prišla ta druga faza, pa tretja faza recimo, no? Ko se bo ljudje zavedli, da so izgubili vse. In tule definitivno bo mogla država narediti ogromno, absolutno računamo tudi na pomoči iz tujine. Evropska unija na sezadnje ima neke mehanizme, ki lahko pomagajo. Recimo v neko miselnost ljudi, v neko glavo človeka, ki tako izgubi vse, se pa je skoraj nemogoče postaviti. Seveda si lahko misliš, ampak ko pa ti enkrat gledaš to uničenje, pa ne vem. Absolutno težko poročati. Jaz sem si iz petka na soboto, neko smo bili pač nekako v tistih zadnjih javljanjih, sem si zaželel samo, da v soboto ne bi imel več kaj poročati. Nažalost se ni uresničilo. Ampak je pa res, da no, se pravi, iz četrtka na petek se je nekako izpolnil tisti ne najbolj črn scenarij, kar se vremena tiče, ampak celo hujš od tega. Medtem ko so napovedovali, da bo iz petka na soboto pa pravzaprav stanje še hujše, kar se tiče padavin, se je pa na srečo izkazalo, da ni bilo tako hudo. Je še vedno, padavine so bile obilne, ogromno plazov se je še sprožalo, mislim, da so jih samo v Slovengradcu našteli preko 100 naknadno. Ne? V Ravnah je bila tudi, so bile celi deli odrezani, pač od preostalega sveta, če tako rečem. In ne vem, res je bilo težko, no. Definitivno težko. Mislim, verjetno primerljivo z nekim vojnim območjem pravzaprav.
Kako pa si pomagate med seboj? Na kakšne načine zdaj sodeluje v bistvu skupnost?
Ja, ljudje so povezani. Ljudje so absolutno povezani. Mislim, da se je kar hitro zbralo na tone hrane. Kaj sem, sosede so pomagali sosedom, skupaj so reševali hiše. Zdaj tam, kjer je bila pač potrebna evakuacija, to seveda pač je treba iti. Pač so bili določeni ljudje mogoče tudi malo jezni, da so se morali evakuirati, ampak kakorkoli gledaš, življenje je najpomembnejše. Vse ostalo se da povrniti, tega ne. Tako da recimo zdaj mi, ko dobivamo zgodbe o tem, kako se ljudje pomagajo med seboj, je res ogreje srce, no. Če sem iskren, te zgodbe še nekako nabiramo skupaj, ne. Dejansko, ne vem, v Dravogradu so nam takrat poročali, da se je takoj javilo že preko 150 prostovoljcev. V Ravnah dobivamo ista poročila, Slovengradu, pravzaprav povsod so prostovoljci, ki delajo. Istočasno bi rad se pred zahvalo vsem gasilcem, ne, tudi iz Pomurja so takrat takoj prišli, pa iz Dolenjske regije preko 200 gasilcev, še kasneje iz osrednje Slovenije in Primorske. Tule je tudi civilna zaščita, recimo, to so ljudje, ki so delali neprekinjeno cele dneve. Pa mogoče, recimo, pozabljamo tudi na razne PR službe občin iz vseh teh, recimo, uradov, kjer so sporočali novice, kjer so tudi dejansko delali 24 ur na dan, pravzaprav še sploh niso končali, ne, od četrtka naprej. Recimo, da so nas obveščali, da so nam podajali informacije, ker mogoče tudi, recimo, v določenih trenutkih so po spletu začele krožiti napačne informacije. Se pravi, se je širila neka panika, da bojo plazovi zasuli, ne vem, neke zaselke in so potem ljudje bežali panično iz hiš. In to je, ne morem povedati, koliko škode lahko naredi ena napačna informacija. In zato je tako pomembno, da smo, zdaj bom posegel čist na drugo področje, ampak da smo zelo previdni, ko dobivamo neke informacije iz nekih neuradnih verov. Ne?
Urban Klančnik, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Želimo vam vso srečo in vedite, da smo v mislih z vami.
Najlepša hvala. Jaz bi mogoče na koncu še pripomnil, zdaj te poplave so nas prizadele, ampak strle nas pa ne bojo. Hvala vam.